Al-Baqara surəsinin 58 və 59-cu ayələrini ərz eləyəcəm. Ayə bundan ibarətdir ki, Allah Teala Peyğəmbərimizə buyurur və iz xatırla o zamanı ki, biz onlara bu kəndə, bu şəhərə, bu abadlıq olan yerə daxil olun dedik. Cin orada olanlardan nə qədər deyirsiz, səddə halında qapıdan daxil olun. Sözünü dilinizdə deyin. Əlbəttə ki, belə etsəz, biz sizin günahlarınızı, sizin xətalarınızı bağışlarıq və yaxşı insanların yaxşılığına bir az da artırarıq. Bu 58-ci ayədir Əl-Bəqərə surəsində. 59-cu ayədə bundan ibarətdir ki, buyurur, o adamlar ki, özlərinə zülm etmişdilər, onlar dəyişdirdilər. Onlara deyilmiş sözü başqa sözlə. Belə isə biz nazil etdik həmin zülümkarlara səmadan bir əzab onların fasiqliklərinin nəticəsində. Bu ayə Həzrəti Musa Peyğəmbərin zamanında Bəni İsrail haqqında danışır. Quran-ı Kərimdə demək olar ki, çoxlu sayda ayələrdə Allah Taala Bəni İsrail qövmündən danışır. Onların ilahi sınaqlarından danışır. Allah Taala onları nə cür sınadı? Hansı məhrumiyyətlərə Allah Taala onları mübtəla elədi? Onlara sonradan hansı nemətlər verdi? 40 il idi o abadlığa daxil olmaq onlara qadağan olmuşdu. Allah Taala buyurur ki, biz Bəni İsrailə Musa Peyğəmbərin qövmünə əmr etdik ki, daxil olsunlar o düzənliyə, bərəkətli olan düzənliyə. Orada nə qədər istəyirsiz yeyin. Abadlığa o düzənliyə daxil olanda, səcdə halında, yəni təzim halında, qapıya yaxınlaşanda, təzim halında o qapıdan həmən düzənliyə daxil olun. Daxil olan zaman hittə kəlməsindeyin. 3 dənə əmr eləyir Allah Taala Bəni İsrailə. O düzənliyə daxil olun və nə qədər istəyirsiz oranın nemətlərindən istifadə edin. İkinci əmr daxil olanda təzim halında baş əyərək qapıdan daxil olun. Üçüncü dilinizdə hiddə kəlməsindeyin. Əgər bunu etsəniz, Allah Taala iki şeyi sizin üçün edər. Bir, nə qədər günah və xətanız varsa Allah Taala bağışlayar. İki, o adamların ki günahları yoxdur. Yaxşı insanlardır, onların yaxşılığını, savabını Allah Taala bir az da artırar. Ancaq əfsuslar olsun ki, bir parası bu əmrin bir hissəsinə riayət eləmədilər. O da nə idi? Hiddə kəlməsini demədilər dillərində. Ondan başqasını əvəz elədilər. Nəticədə də oxudum ayəni ki, Allah Taala səmadan onlara bir əzab yetirdi. İndi Allah Taala nəyə görə Bəni İsrailə bu əmri eləyir? Bilirsiniz ki, insanın həyatda hər bir addımı sınaq, insan anbağın sınaq içərisindədir. Düzdü bəzən biz onun sınaq olduğunu bilmirik. İnsanın ən böyük sınağı elə odur ki, ona verilən fürsəti əbəs yerə xərc edir. Quran-ı Kərimdə də Allah Taala bəzi ayələrdə insanı naşşur adlandırıb, qədir bilməyən insan adlandırıb. Bu sınaqlardan biri də bu Bəni İsrailə gəlmiş ki, daxil olun burada. Amma şərti var. Səddə alında, təzim alında, dilinizdə də hiddə sözündəyim. O zamandan həmən qapının ağı qaldı hiddə qapısı. Məqsədin bu ayəni oxumaqla Həzrəti Peyğəmbərimizin, Əli əleyhissalamın bir neçə hədisini bu barədə xatırlatmaqdır. Ki, Bəni İsraildə o zaman qapı var idi. Allah Taala o qapıdan keçməklə Bəni İsraili sınağa çəkdi. Peyğəmbər buyurur, düşünməyin ki, sizin aranızda o hiddə qapısı yoxdur. Sizin aranızda da o hiddə qapısı var. Necə Bəni İsraildə var idi, o qapı ilə sınağa çəkildilər, sizin aranızda da var hiddə qapısı. Həzrət Əli əleyhissalamın bir hədisidir, buyurur ki, o Bəni İsraillilər, onlarsın hiddə adında bir qapı qərar verilmişdi. Və siz, ey Peyğəmbərin ümməti, sizin üçün də hiddə qapısı qərar verilib. O kimdir? O da Peyğəmbərin əhl-i beytidir. Əli əleyhissalam buyurur ki, ey ümmət, siz əmr olunmuşsunuz bu əhl-i beytin hidayətinə tabi olmağa, onların yollarını tutmağa. Əgər belə etsəz, Allah Taala bundan sizin xətalarınızdan keçər, günahlarınızı bağışlayar. Allah Taala yaxşı insanların yaxşılığını artırar. Sizin hiddə qapınız Bəni İsrailin hiddə qapısından fəzilətlidir və üstündür. Biz danışanıq, sabit insanlarıq, mümin insanlarıq, hidayetçiler hiç fazilet ehliyi. O neydi? Bir tane kapıydı. Ama biz ehli beyt danışırız, yol gösteririk, canlı Kur'an'ız, canlı kapıyız. O tahtadan, demirden, Allah bilir neden ibaret bir cansız kapıydı. Ali aleyhisselam diğer bir hadisle buyurur, ben özüm peygamberden eşittim. Peygamber mene deyirdi, ya Ali, senin, benim ümmetim içine misalın, Beni İsrail'deki hitte kapısı misalındadır. Herkes senin vilayetine, himayene dahil olsa, hemen o kapıya dahil olmuş olar ki, ne de ki Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu emrediyor. Üçüncü bir hadiste buyurur aleyhisselam. Ey insanlar agah olun. Ey insanlar sizin içerinizde ben, Firavun evlatlarının içerisinde, yani Beni İsrail içerisinde, Harun misalındayım. Beni İsrail'deki hitte kapısı misalındayım. Peygamberin hadisi var buyurur, hakikaten izzet ve celal sahibi olan Allah, benim ehli beytimi karar verir ümmetim içerisinde, Hazreti Nuh'un gemisi kimi. İsrail evlatları arasındaki hitte kapsın. Herkes buna dahil olsa amanda kalar, günahları bağışlanar. Hazreti İmam Bağır Aleyhisselam buyurur, biz sizin hitte kapınız misalındayız. Hitte sözünün manası bağışlanmaz demek. Yani dahil olanda, kapıdan içeri dahil olanda hitte dedilen, yani ilahi günahlarını yersteler. Yani İsrail'den bir destesi geldi, baktı kapıya gördü, kapı çok büyük kapıdır. Hemen o hitte kapısı. Dedi, Hazreti Musa bizi ne kadar mezhar eleyecek? Bu kapı nedir ki, yahu biz buradan dahil olalım. Kayıtlılar dediler ki, bu çok büyük kapıdır. Dahil olmadılar. Dahil olanlarda hitte kelimesi evzine hinte kelimesi dediler. Hinte sözünün Arap dilinde manası buğda demektir. Hinte kelimesini deyip dahil oldular. Şimdi sual çıkır ortalığa bu hinte kelimesi ne sözdü yaxı? Bir tane sözdü de dile getirir, çetli kapıdan. Ne problem var ki? Ama aslında böyle bir problem el ondadır ki dile getirmek. Çok çetin bir iş. Hanımıza sual verseler ki namaz kılmak asan işti, çetin işti. Nece cevap veririz? Asan işti de. İki defa seher eğilip kalkırsan, sekiz defa gün olsa, yedi defa da akşam. Zahiri cahitten asan bir işti. Herkesin yerine getirebileceği bir işti. Hatta deyir, hasta olsun oturan yerde el düzel. Laf oturan yerde elini düzelebilmirsen, uzanan haldaki oturabilmirsen, öyle gözlerini yum, as rükunan sedbenin işaretini, gözünün yumup asılmalıyla öyle, o kifayetti. Ama Kur'an-ı Kerim'de bilirsiniz ne buyurur namaz hakkında? Namaz çok ağır bir işti. Biz namazın güncül olmasını onun zahiri hareketleriyle ölçürük. Ve neticede sual verende namaz ağır işti, güncül işti, cevap verdik ki, güncül işti. Neyle ölçürük? Zahiri hareketle ölçürük ona göre. Ama Kur'an-ı Kerim namaz kılmağı başka şeyle ölçtüğüne göre ona ağır değil. Neyle ölçürük? Ruhun kul olmasıyla, ruhun eğilmesiyle, ruhun sınmasıyla. İblis'e Allah Teala emreliyendeki Adem'e sezde ile sezdenin manası neydi? Hazreti Adem'e eğil. İblis ne dedi? Dedi eğilmirem. Sen onu torpağdan yaratmışsan, beni yoldan yaratmışsan, ben ondan üstüne eğilmerem. Allah Teala eğilmirsen ki, kovuram seni dercahından, lanetim olsun sana ta Məlum olan vaxta qədər. Molla Hüseyin Qulu Həmədani yadında böyük bir ariflərdən olub. Mirzə Cavad Ağa Mələki Təbrizinin ustadı olub. Mirzə Cavad Ağa Mələki Təbrizi özü böyük irfanda özünə elə bir məqam tutub ki, onun mələklər gecə namazına gəlib ayıldardılar. Məni süt namazına bu dinlik ayıldır. Onu gecə namazına mələklər gəlib ayıldır. Deyir, birinci dəfə idi gəlmişdi Ayətullah. Həmədani ağanın yanına xəbər verdilər ki, ağa, bir tələbə gəlib yanına. İstəyirsəndən dərs ala, dedi, gəlsin içəri. Gəldi, ağa ortada bir qəlyan qoymuşdu. Baxdı buna, tələbələri arasında əmr elədi, dur bu qəlyanı yandır. O da nə hə dedi, nə yox dedi. Durdu qəlyanı yandırdı, keçdi oturdu yerində. Ağa qayıtdı, dedi ki, səndən tələbə çıxacaq, sabahdan gələrsən dərsə. Qəlyanı yandırmaq bəhanə idi, deyirdim səni sınayım. Görün, əyilməyi bacarırsan, bacarmırsan. Hər kəs əyilməyi bacarır, o məqama yetişəcək. Həm Allah yanında, həm insan yanında. İndi bilirsiniz, o hiddət özünü niyə görə demirdilər? Çünki o hiddət özünü demək özü bir cəsarət tələb eləyirdi, əyilmək tələb eləyirdi Allah qarşısında. İslamın birinci şüarı, İslamın əvvəllərində bu olub. Deyin, la ilahe illallah, nicat tapın. Ama hiç kim demir. Neye göre? Çünkü la ilahe illallah demek artık eğilmek demektir. Artık bütperestliği ruhunu sındırmak demektir. Cesaret talep edilir bir insansın. Kur'an buyurur ki biz onlara dedik hisse kelmesin deyin ama demediler. Onun yerine hinte kelmesin dediler. Bir tane mı tersi elav edilirler. Oradaki söz değiştiği oldu manası burada. Ona göre demirdiler ki siz sınmak var idi. Allah'ın emrine artık burada itaatdir. Sen itaat eledin artık karşı tarafın kabağında eğildin. İtaat eğilmek demektir. Söze kulak atmak sınmak demektir. Emrin mukabilinde. Onlar da bu işi görmürdüler. Peygamber buyurur ki benim ümmetimin içerisinde Ehl-i Beyt hemen hitte kapsı misalındadır. Necə hitte kapsından daxil olanların günahı bağışlanar? Allah Teala da ümmetin günahını o zaman bağışlanar ki, gelip Allah'a Ehl-i Beyt'ten geçsinler. Allah'a çok yol var. Ama Allah'a olan yolun esası, kabul olunası Ehl-i Beyt'ten olan yoldur. Çok adamın namazı var, çok adamın ibadeti var. İbadet insanı Allah'a getirmir. Bilirsiniz niye getirmeyiz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de leallakum ifadeleri işlenir. Leallakumun manası bilirsiniz nedir? Belki. Kur'an-ı Kerim'in bir çok ayelerine baksak, evvel Allah bir şeyi vazif edir, sonda belki deyir. Ramazan ayı ibaresinde Allah sana buyurur, oruç tutun. Ahırda gelir, niye? Leallakum tettegûn, belki mümin insan oldu. Yani oruç tutmak %100% təqvalı olmak demeyi deyil. Ola bilersen təqvalı olacaksın, ola bilər olmayasan. Namaz kılın, belki mümin olasın. Her ibadet eden o demeyi deyil, 100% tatlı imanın derecesine. Kur'an ayetinden görünür ki Allah belki deyil. Ama yegane bir şey var ki orada belki yoktur. Orada %100%. Ne diyor? Ehl-i Beyt'in sevgisi ve mühabbeti. Allah Teala orada leallakum getirmeyeyim. Yani demeyeyim ki Ehl-i Beyt'i sevin, onlara itaat edeyim, belki Allah'a kavuştur. Yegane belki olmayan emel Ehl-i Beyt'in sevgisi ve onlara itaattir. Herkes onları sevse ve itaat eylese de yolda belki yoktur. %100% sen Allah'a kavuşmuşsan. Hazreti İsa Peygamber getirdi bir yerde, gördü bir ibadet eleyen var, İbadetten bu çok zahmete düşüb. Ayağlar şişir, gözler düşüb çukura. Hey Allah'a ibadet edir, Allah'ı çağırır, dua edir ama kabul olmur. İbadeti de yerinde, namazı da yerinde, sedbesi de, ne bileyim ilahi kitabı, her şey yerin ama dua kabul olmur. Hazreti İsa Peygamber'e dedi, ya İsa, çarem kalmıyor. Allah Teala ile danışanda benim derdini diyersen ona. Diyersen ki ilahi, niye göre bazı zahmet edemirsen, duamı kabul edemirsen. Hz. İsa Peygamber Allah Teala'yla danışanda Allah Teala cevabım deyir. Deyir ki, ya İsa, benim sözümü çatdırarsan o kuluma, o abide. Diyersen ki, ben onun duasını kabul edemeyeceğim. İlahi niye? Qaydır deyir ki, o mene sarıp başka kapıdan gelir. Mən isteyen kapıdan gelmir. Hz. İsa Peygamber gelir deyir ona. Deyir Allah Teala belə dedi. Sen Allah'a, Allah'ın təyin elədiyi kapıdan gedmirsən. Sen Allah Teala'ya başka kapıyı aktarırsan, oradan gedmək istəyirsən sən. Deyir, ya İsa, düz deyir Allah Teala. Mən daim şəhs eləmişəm ki, görəsən bu İsa ibn-i Məryəm Allah Teala'nın doğrudan peyğəmbəridir yoxsa yox. Əqidəmdə, nübüvvətə inamında, peyğəmbərliyə inamında şübhəliydim deyə, mən ibadet eləyirdim, Allah'a ibadetle konuşmak istəyirdim, ama Allah kabul eləmirdi məni. İndi imamın barəsində hər kəs şübhədə olsa, ki görəsən bu imamdır, vallahi 1000 dəfə həcc ziyarətinə getsə, Allah onun ziyarətini kabul eləməz. Hər kəs Mərva, Səfa dağı arasında o qədər səy eləyə, tullanılmış köhnə əskiyə dönə, Allah onun ibadetini kabul eləməyəcək. Niye? Çünkü Ehl-i Beyt'e sevgisi yoktur. Kur'an-ı Kerim'de buyurur, evlerinize hardan dahil olun? Kapıdan dahil olun. Kapı kimdi? Kapı Peygamber buyurdu Ehl-i Beyt. Benim ümmetim içerisinde Ehl-i Beyt kapıdır. Herkes oradan dahil olsa 100% Allah'a kavuşacak. İmam Hüseyin Ağa hutbelerinin birinde buyurdu ki, insanlar Allah'ı tanıyın, Allah'a mərifətiniz olsun. Mərifət sözünün mənası yani tanımaq. İmama sual edilir, yerine Resulullah, ne de olur o Allah tanıma? Dedi, Allah'ı tanımaz, o demektir ki, sen dövrün imamını tanıyasan, sevesen ve ona itaat ediyesen. Andola Allah'a, yer üzerinde imamlar kimi, Ehl-i Beyt kimi, layıklı hayat tarzı getiren ikinci bir adam olmuyor. Her cihetten bunlar kamil olublar. İmam Zeynul Abidin ibadet edenlerin en güzeli ve kadın kazanmıştı. İmam namazdaydı, yandaki otak alışıp yanır. Söndürürler bunu bir ter, hata savuşandan sonra imama deyirler ki, yadına Resulullah, haberin yok idi evin yanmasından. İmam buyurur ki, and ola Allah'a, cehennemin böyük azabı, böyük alovi, məni elə bürümüşdü ki, bu müzəkkəti dünyanın ötəri əzabından, alovundan xəbərsiz qalmışdım. Namazda imamın ruhiyyəsi, dərəcəsi bundan ibarət idi. Qulamlarından biri var idi, imam çağırdı onun adını. Bir neçə dəfə çağırdı, cavab vermədi. Üçüncü dəfədə cavab verdi həmən o qulam. Dedi ki, niyə cavab vermirdin? Məgər səsimi eşitmirdin? Dedi, ağa, eşitirdim səsimi. Dedi, bəs niyə cavab vermirdin? Dedi, ağa, qurban olum, əsəbləşməməyindən xatircəm indim. 10 dəfə də çağırsaydın məni cavab verməsəydin, xatircəməm ki, əsəbləşməyəcəksən. Gör, nə səbrin sahibi, gör, nə dərəcənin sahibi. Kənizlərindən birinə deyirlər, ağadan bir kəlmə söz demənə. Deyir, sözü uzadım ya qısa deyil. Dedi, yox, qısa deyil. Dedi, hələ hindiyədən gün orta ona nə yemək pişirmişəm, nə də gecə yer salmışam. Gün üzləri oruç tutub yemeyib, axşamları da yatmayıb, səhərə qədər ibadət eləyib. Bütün imamlar bu cür olub, İmam Zeynəl Abidin ağadadır. Tavusi Yəmani adında imamın bir tələbəsi var idi, bir sahabəsi var idi. Deyir, gəldim, daxil oldum imamın yanına, gördüm imam Kəbə evinin kənarındadır. Möhkəm tutub, hönkür-hönkür ağlayır. Gəldim imama, ərz elədim ki, yəbnə Rəsulillah, nəyə görə ağlayırsan? Sənin ki, üç dənə böyük imtiyazın var, üstünlüyün var. Qayıtdı, dedi, nədir o mənim üstünlüklərin? Dedi, bir, Peyğəmbər balasısan. İki, şəfaət eləyən sənin baban olacaq, zəddin olacaq, müsəlmanlara, möminlərə, kəbirə günahı olmayanlara, yaxşılığı günahından çox olanlara şəfaət eləyəcək. Əlbəttə ki, sən o şəfaətə düşəcəksən. Üç, Allah Taalanın mərhəməti sonsuzdur. İnanmıram ki, Allahın rəhmətindən sən kənarda qalasan. Qayıtdı, dedi, mənim üçün gördüyün üç dənə üstünlüyün üçü də mənim üçün heçdir. Üçünə də mənim arxayınçılığım yoxdur. Birinci ki, deyirsən, mən Peyğəmbərin balasıyam ona görə üstünəm. Qur'an-ı Kerimin Mü'minun surəsində Allah Teala buyurur, qiyamətin günü sur çalınanda artıq insanlar arasında qohum əqrəba söhbəti olmayacaq. Sən ki deyirsən, mən Peyğəmbərin balasıyam, 100% özümə arxain ola bilmərəm, çünki Qur'an buyurur, qiyamətin günündə əqrəba söhbəti yoxdur. İkinci ki deyirsən, mənim babam ümmətə şəfaətçi olacaq, mənim şəfaətə də arxayınçılığım yoxdur. Çünki Qur'an-ı Kerim buyurur, şəfaət edənlər Allahın razı qaldıqlarına şəfaət edəcəklər, hər adama yox. Üçüncü buyurursan ki, Allahın rəhməti genişdir, amma bilmirsən ki, Qur'an-ı Kerimdə o geniş rəhmət kimlərə şamil olub? Qur'an buyurur, Allahın mərhəməti yaxındır yaxşı insanlara. Mən hələ bilmirəm yaxşı insanam. Tavus Yamanı baxıb gördü ki, ağa nə cümlələr buyurur. Mən iki rəkat namaz qılanda özümü cənnətdə hiss edirəm, qısadır. İmam bizə arxain olmamaq dərsi verir. Əlbəttə ki, arxain olmalıdır ya imam. Amma bizə dərs verir ki, heç nəylə Allaha arxain olmaq olmaz. İkinci hədis ki, İmam Zeynəl Abidin ağanın dilindəndir, onun bir tələbəsi var idi Zöhri adında. Daxil olur bir gün İmam Zeynəl Abidin ağanın yanına. İmam baxır bunun simasına görür, çox qəmlidir. Qaydır deyir ki, nəyə görə qəmlisən Zöhri? Qaydır deyir, neyniyim, mən insanlara yaxşı eləyirəm, onlardan pisliyi görürəm. Neyniyim ki, cəmaat arasında yaxşı olum. İmam çox maraqlı sözlər deyir buna. Qaydır deyir ki, ətrafındakı müsəlmanları aylın hesab elə. Səndən böyüklər sənə ata misalındadır. Səndən kiçiklər sənə oğul misalındadır. Səndən yaşalanlar sənə bacı qardaş misalındadır. Özündən yuxarıları, böyükləri görəndə deyinə xoş bunun halına. Ki bunun yaşı məndən çoxdur, ona görə savabı da məndən çoxdur. Özündən kiçik görəndə deyinə xoş bunun halına. Bunun yaşı məndən azdır, günahı da məndən azdır. Mən böyüyəm bundan, ona görə günahı çox eləmişəm. Özümü kiçik gör. Qardaşlarımı görəndə, həm yaşlılarımı görəndə də deyinə onun günahkar olmasına şəkkim var, öz günahkarlığıma isə yəqinim var. Get bunu həyatımda təsdiq elə. İkinci, imam görünə yaxşı söz buyurur. Deyir, hər kəs sənə bir ehtiram göstərsə, bir məhəbbət göstərsə, səni böyüsaysa, öz özlüyündə de, mənim buna ləyaqətim yoxdur. Bu mənə qarşı, bu münasibəti İslami vəzifəsini yerinə yetirmək xatirinə eləyir. Tüm İslam buyurub, bir-birinizə hörmət edin, ehtiramdan yanaşın. Bu da mənə ehtiramdan yanaşır, ona görə yox ki, mən buna layiqəm. Ona görə ki, bu öz dini vəzifəsini əməl edir. İki dənə sözlə imam bunun dərdinə dərman edir. Deyir, heç vaxtına rahat olma. Yaxşılıq eləyəndə, özü ona layiq bilmək, bilcinən ki, yaxşılıq eləyən elə öz dini vəzifəsinə icra edir. Sənə pisliyə eləyəndə, sənə o münasibəti göstərməyən, bilcinən ki, sən günahkarsan, ona görə sənə bu münasibət göstərildi. Heç vaxtı qəmlənmə. Deyib getdi, uzun bir müddətdən sonra imam bunu gördü. Dedi, vəziyyət necədir? Dedi, yəbnə Rasulullah, atam anam sənə qurban, cəmaat başıma and içir. Getdim o iki şeyi həyatımda təsdiq elədim. İndi əgər insan istəyirsə Allah yanında, bəndə yanında, ehtiramlı yola, hörmətli yola, gərək özünü heç nə bilər. Özünü başqalarından daim aşağı bilər. Çünki yuxarı bilmək o iblisin hərəkəti olub. Ona görə Allah Taala bizim üçün bu insanları təyin edib ki, bunların hər bir sözü min bir dərdin dərmanıdır.